Žēlstība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mēs lūdzām Tevi, Dievs, lai Tu sūti pēc savu apsolījumu, savu svēto garu, un lai Tavs svētais gars nākdams apgaismo mūsu sirdis un iedec tajās Tavas mīlestības uguni. Āmen. Lūdzu sēdieties. Jūs noteikti būsat kādreiz piedzīvojuši dzīvē kaut ko tādu, kad kaut kāds pavisam neliels sīkums jūs ir iepriecinājis. Nu, piemēram, es pēdējās dienās tā, mums ir mazs kaķēns mājās, pavisam maziņš tagad. Jā, un vienā dienā viņš nogūlies blakus mūsu bērniem, vakarā aizmiguši, jā, un tad es ieraugu, kā viņš ir nogūlies, tur tā ļoti skaisti, un tad es eju saucu savu sievu. Mēs bijām arī aizbraukuši pie mūsu vecākiem, es saucu savus vecākus, lai viņi nāk paskatās, cik skaisti guvi, vai ne, un visi priecājamies. Par ko? Par vienu mazu kaķīti, kurš ir nogūlies blakus bērniem, jā. Un tāda ir daudz tāda prieka brīža mums mūsu dzīvē. Un tad tād, viņi nav lieli varbūt, bet nu, tomēr nu, viņi tā mūs var pacelāt un pacelt drusciņu varbūt. Protams, nu, ir tādi paši arī varbūt bēdu brīži, arī tādi nepatīkami brīži, arī tikpat cīki varbūt un nenozīmīgi, bet nu, tomēr no tiem mūsu dzīve veidojās. Bet vai nav interesanti, vai nav savādi, ka mēs priecājamies bieži par tādu mazu kaķīti, un, protams, ir jāpriecājas, un nekas jau tur slikts nav. Bet es tā pie sevis iedomājos, ja es tā ar tādu vientiesību un ar tādu tiešām patiesu prieku varētu priecāties par to, ka mans vārds ir ierakstīts debesu valstībā. Nu, cik bieži mēs savā ikdienā par to vispār atceramies, iedomājamies un savā ikdienā, cik bieži mēs par to priecājamies? Debesu valstībā. Ja es saku, jūsu vārdi ir ierakstīti debesu valstībā. Vai par to nav jāpriecājās? Nu, taču ir jāpriecājās. Nu, kā tad var nepriecāties? Tas ir debesu valstība, tas taču ir mūsu lielais mērķis, uz ko mēs visa mūsu dzīve veidam. Un tomēr ļoti bieži šī prieka kaut kā nav. Šis prieks par debesu valstību, viņš kaut kur izpaliek. Kāpēc? Nu, tur varētu būt daudz un dažādi iemesli. Un, piemēram, noteikti, ka varētu būt tas, ka mēs varbūt īsti kādreiz arī nemaz neticam, ka mūsu vārdi ir ierakstīti. Turklāt ieklausieties, ka Jēzus nesaka, ka mūsu vārdi tiks ierakstīti debesu valstībā. Viņš saka, priecājieties, ka jūsu vārdi jau ir ierakstīti debesu valstībā. Proti, viena vārds, kurš tic un top kristīts, ir ierakstīts Dieva mūžīgās dzīvības grāmatā. Mūsu vārdi ir tur ierakstīti. Tas jau ir pabeigts notikums, un tur neko nevar vairs nepielikt, ne atņemt. Bet kādreiz mēs nemaz tam neticam tā īsti. Un tad arī tā prieka nav. Bet kādreiz atkal ir tā, kad šo prieku aizēno varbūt kaut kādas citas tādas sīkas detaļas, uz ko mēs koncentrējamies savā dzīvē. Proti, ka mēs nemaz nekoncentrējamies uz savu to dzīves lielo mērķi debesu valstību. Bet mēs varbūt kaut kā vairāk uzsvaru un liekam un koncentrējamies dzīvē uz kaut kādām nenozīmīgām detaļām. Uz tām detaļām, kuras varbūt mums gadās pa ceļam uz šo debesu valstību. Un lūk, arī tas var nozakt mums kādreiz šo prieku. Izsūtītie 70 Jēzus mācekļi atgriezās un viņi stāstīja ar lielu prieku. Ieklausieties, ar lielu prieku viņi stāstīja, ka dēmoni tiem pakļaujas. Bet Jēzus ko saka? Jēzus saka, nepriecājieties. Nepriecājieties, ka gari jums paklausa, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ierakstīja debesīs. Tas arī tā ir pārdomu vērts. Bībelē viscaur mēs taču sastopamies, ka mums ir jāpriecājas par daudzām lietām. Un vecajā derībā mēs dzirdējām par prieku, par to, ka no Jeruzālēmes nāks iepriecinājums. Mēs Zinām arī, ka Pāvils raksta, kādā vēstulē vairākas reizes uzsvērtams un atkārtodams, viņš saka, priecājieties, priecājieties. Jā. Jā, kādā vietā pat viņš saka, priecājieties, kad jums nāk pārbaudījumi, grūtības, ciešanas. Bet šajā brīdī, kur atnāk mācekļi un saka, mēs tavā vārdā esam ļaunus garus izdzinuši, Jēzus saka, nepriecājieties, vai nav savādi. Jūs iedomājieties, ka es tagad izdzenu ļaunu garu no kāda cilvēka, cilvēks ir tapis brīvs, un tie ir loģiski, ka man būtu jāpriecājas taču par to, bet Jēzus saka, nepriecājieties. Un tas ir tāds atkal pārdomu vērts, temats, kad mēs kādreiz sakoncentrējamies uz kādām šādām lietām, priecājamies varbūt par saviem darba augļiem kaut kādiem, mēs priecājamies varbūt par kaut kādiem lieliem darbiem, ko mēs esam paveikuši savā dzīvē, varbūt arī par to, ko Dievs caur mums ir darījis, un tomēr Jēzus saka, nepriecājieties, jo daudz svarīgāk ir tas, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Turklāt Jēzus arī nesaka, ka priecājieties gan par to, ka gari jums paklausa un priecājieties arī par debesu valstī, bet šajā vietā viņš pilnīgi pretēji visiem svētajiem rakstiem saka, par to nepriecājieties. Un tas atkal liek padomāt, kāpēc. Es domāju, ka viena lieta ir, ka tad, ja mēs sākam priecāties par to, ko mēs esam paveikuši, kas mums ir izdevies, kad mēs sākam pārlieku priecāties par to, ko Dievs caur mums ir darījis, mēs pavisam nemanāmi paši varam ieslīgt tādā garīgā lepnībā. Un manuprāt, tas ir arī tas, kas te pie mācekļiem varbūt jau iezīmējās, ka viņi atnāk priecīgi, ka lūk redz Jēzu, pat ļaunie gari mums paklausa. Ja tāds dziļi ieklausītos tajā valodā, tad tiešām varbūt tur varētu saklausīt kādu garīgu lepnību, no kuras, protams, mēs neviens neesam pasargāts. Man ir bijis daudz gadījumu, kad es esmu nonācis kādās nosacīti kristīgās sapulcēs, un es esmu redzējis, kā cilvēki tur lielākos un mazākos pūļos izdzeņ ļaunus garus. Un jāatzīst gan, ka man tur visā esot klāt un to redzot nevienu brīdi nav radusies īstāda pārliecība, vai tiešām tur ir bijuši tie ļaunie gari. Tas viss vairāk ir izskaties man pēc tāda milzīga teātra, bet ne par to varbūt tik daudz šobrīd gribu teikt, bet es gribu teikt, ka tie cilvēki, kas tos ļaunus garus izdzen, ka to, ko es saredzu viņos tādu milzīgu garīgu lepnību. Redz, kā mēs esam tie īstie, mēs esam tie pareizie kristieši, nākat pie mums. Pie mums te notiek viss tā kā rakstīts Bībelē, mēs ļaunus garus izdzenam un tā tālāk, nākat pie mums. Un tad cilvēks kļūst tā pašam nemanot garīga lepnis ar to visu. Un zinat, kā ar garīgu lepnību ir tā, ka pats cilvēks viņu nekad neredz. No malas, jā, citi cilvēki to ātri pamana, bet pats cilvēks, kurš kļūst garīgi lepnis, viņš to vienkārši nepamana. Tādēļ arī varbūt Jēzus saka, nepriecājieties par to, ko varbūt es daru caur jums. Priecājieties vienkārši par to, ka jums pieder debesu valstība. Un jā, kāds pareizticīgo priesteris savā laikā ir sacījis tā, ka viņš saka, ko tas līdz, ja cilvēks ir redzējis eņģeli. Viņš saka, daudz svarīgāk redzēt par eņģeļiem ir savus grēkus. Jo, ja tu kā cilvēks esi redzējis eņģeli, tas tev neko nedod, tas tev neko nepalīdz tavā dzīvē. Jā, tas varbūt kaut kā ceļ tavu garīgo lepnību, tas gan varētu būt, bet vairāk neko. Tas, kas cilvēkam palīdz, ir savu grēku ieraudzīšana, apzināšanās un, protams, arī Dieva žēlastības redzēšana. Es varu izdzīt dēmonus, es varu izdzīt ļaunus garus, es varu redzēt eņģeļus, es varu uzliekot rokas, dziedināt slimos un vēl nezin kādus brīnumus darīt. Bet tajā pašā laikā, ja es nevaru atzīt savus grēkus, ja es nevaru ieraudzīt, cik lielu žēlastību Dievs man ir devis Kristu, un ja es neredzu, ka mans vārds ir ierakstīts debesīs, patiesībā tas viss maz, ko man palīdz. Tādēļ vissvarīgākais ir tas, kas mums ir. Mums ir jāvērš savas acis uz šo vislielāko mērķi. Ka Dievs nav aicinājis mūs izdzīt dēmonus, bet lai mēs redzētu, ka mums mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tas ir tad pats lielākais un galvenais mērķis, uz ko mums kādreiz vajag pacelt savas acis un pārdomāt atkal un atkal no jauna. Un jūs zinat, ka tad, kad mērķis pazūd no mūsu acīm, tad bieži arī pazūd prieks. Es atceros, kā es lasīju kāda sociologa šķiet novērotu pētījumu, kur viņš kopā ar alpīnistu grupu bija devies kalnos, un viņš bija novērojis, jā, šī grupai tas mērķis bija uzkāpt sasniegt kalna virsotni. Un tad, kad viņi bija kāpuši kalnos, un tad, kad bija bijušas skaidras saulainas dienas, un kalna virsotne bija skaidri redzama, šī grupa bija ar tādu entuziasmu, ar prieku, tā kā devusies tālāk, un arī grupā ir bijis tāds miers un saliedētība, un laba noskaņa, un viss. Bet tad, kad ir bijušas apmākušās dienas, un kad šo mērķi, kalna virsotne, nav varējuši alpīnisti redzēt, viņi kļuvuši īgni, neapmierināti bijuši strīdi un tā tālāk šajā nometnē. Lūk, ko es gribu sacīt? Ar to es gribu sacīt, ka ir ļoti svarīgi, ja mēs redzam mērķi, uz kurieni mēs ejam savā dzīvē. Jēzus saka, tā ir debesu valstība. Tas ir mūsu mērķis, uz ko mēs ejam. Un ir svarīgi, ka mēs to paturam savā acu priekšā. Ja mēs to nepaturam savā acu priekšā, es gribētu sacīt, ka mēs grēkojam. Jo viens no vārda grēks iespējamajiem tulkojumiem ir netrāpīt mērķī. Grieķiski hamartijā var tulkot kā aizšaut garā, netrāpīt mērķī. Un jūs kādreiz esat padomājuši, ko nozīmē, ka tu netrāpi mērķī? Ko tas cilvēkam maksā? Un atkal var būt, ja mēs domājam par kaut kādām bērnu spēlītēm vai filmām, ko esam redzējuši, tad, protams, aizšauja garām, nekas nemainās. Tas neko cilvēkam nemaksā. Bet patiesību sakot dzīvē, aizšaut garām mērķim var maksāt ļoti daudz. Jūs iedomājaties, tagad ir ogu un sēņu laiks, vai ne? Es nezinu, cik daudz no jums ogu un sēņo. Bet jūs iedomājaties, ka jūs tagad aizējat, aizraucat uz ramatas mežiem, un, labi, pieņemsim, jums ir mednieku plinta kaklā, plecā. Un jūs aizraucat uz ramatas mežiem, un jūs tur kaut kur nomaldāties, un pēkšņi jūs priekšā uz meža stigas parādās plēsīgs satrakojies lācis. Ko jūs darat? Jūs paķerat savu medību bisi, es nezinu, cik no jums ir mednieki, es nē, un jūs šaujat. Bet jūs aizšaujat garā. Jūs zinat, ar ko tas jums maksā? Tas maksā ar jūsu dzīvību. Jūs neesat trāpījuši mērķī. Jūs esat aizšauši garām. Lācis ir satrakots. Tas ir to, ko Pāvils kādā vietā saka. Viņš saka, ka velns staigā apkārt kā rūgdams lauva, meklēdams, ko tas var aprīt. Un proti, tas, ka jūs aizšaujat garām, maksā jūsu dzīvību. Dzīvē aizšaut garām, tas maksā ļoti daudz. Un vārds grēks nozīmē, jā, netrāpīt mērķī. Tāpēc arī Pāvils raksta, grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Aizšaut garām mērķim ar savu dzīvi, tā ir nāve. Bet tajā pašā laikā jūs iedomājaties, tad, kad jūs trāpat mērķī, jūs izglābjat savu dzīvību. Bet bez tā, ka jūs izglābjat savu dzīvību, konkrētajā gadījumā jūs arī iemantojat trofeju, jūs esat nošāvuši lāci. Jums tagad ir lāčāda. Un līdzīgā veidā mēs varam palūkoties arī uz savu garīgo dzīvi. Lai mēs varētu trāpīt mērķī, mērķis mums ir vispirms jātur mūsu acu priekšā. Mēs nevaram trāpīt tur, ko mēs neredzam, un mūsu mērķis ir debesu valstība. Tikai tā atšķirība ir tā, ka mēs visi, gan es, gan jūs, savā dzīvē šim mērķim esam jau aizšāvuši garā. Un ne ar ko mēs atgriezt atpakaļ to nevaram. Proti, gan ar saviem darbiem, ar savu garīgumu, ar savu lūkšanu dzīvi, ar savu dievbijību, mēs nevaram trāpīt šajā mērķī. Lai cik mēs lūgtos, lai cik mēs darītu labus darbus, lai cik dievbijīgi mēs būtu un cik daudz nelasītu Bībeli, tas viss ir nepietiekami, lai sasniegtu debesu valstību. Bet ir kāds, kurš ir mūsu vietā trāpījis mērķī, un tas ir Jēzus. Jēzus nodzīvoja pilnīgi nevainojamu dzīvi. Viņa mērķis šajā pasaulē bija debesu valstība, kurā viņš ne tikai pats iegāja, bet arī mūsu ieveda. Proti viņš ir tas, kurš trāpa mērķī un izglāba mūsu dzīvību un to trofeju, ko viņš ir mantojis no tēva debesu valstību. Viņš mums novēl kā mantojumu. Pilnīgi par brīvu, bez maksas. Lūk, ja mums ir Kristus, ja mēs Kristum uzticamies, tad mums ir debesu valstība. Mēs esam savu mērķi sasnieguši. Ja pareizāk sakot, viņš to ir izdarījis mūsu vietā un mums to dāvina. Jā, viņš savu nopelnu atdāvina mums. Un tas ir tiešām brīnišķīgs notikums, brīnišķīgs apsolījums, kas mums vienmēr ir jātur acu priekšā, lai mūs nekas nenovirza no šī mērķa. Prieks! Nepriecājieties par to, ka gari jums paklaus, priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Padomājiet par to. Vai tiešām par to mums nav jāpriecājas? Padomājiet, kas ir tās lietas, kas jums jūsu dzīvē varbūt aizēno šo prieku, kas atņem šo prieku. Padomājiet, vai nav kādas lietas, par kurām jūsu dzīvē priecājaties, bet par kurām Jēzus saka, par tām nevajag priecāties. Un paturiet savā acu priekšā šo lielo debesu valstību, kas mums ir apsolīta, kurā mūsu vārdi ir ierakstīti. Jo es ticu, ka tas mums katrā ziņā regulāri pārdomājot, varbūt par to meditējot, to pieminot, tas mums mūsu dzīvē ienesīs vairāk prieka. Āmen. Apliecināsim savu kristīgo ticību.